1 травня – історія боротьби за трудові права. Чому ми досі святкуємо це свято і чи свято це? Про це будемо говорити з істориком Максимом Казаковим, з активістом соціального руху і політологом Денисом Пілошем з Центру соціальних трудових досліджень. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Хто почне? Свято 1 травня чи ні? Бачу, хочу почати Максим Казаков.
Так, я хотів би привітати усіх в першу чергу. Ну, всього зрозуміло моє ставлення до цього питання. Усіх з Днем праці, з Днем міжнародної солідарності трудящихся, навіть так можна сказати. І особливо хочу привітати тих, хто цей день працює. О, хоча зараз це,
наприклад, нас.
Вихідний, так. Наприклад, вас взагалі багато людей зустрів по дорозі на громадське радіо, які зайняті своєю роботою. І без них нам не обійтися, коли ми відпочиваємо. Тут прозвучало, що це комуністичне свято, так, як проблемне питання. По-перше, можна сказати, що ну, не лише і не тільки комуністичне, тому що якщо брати історію цього свята, взагалі треба було б сказати анархістське свято, тому що це доволі відома історія, але дуже коротко про неї згадаю, це, з чого все починалося. 1 травня 1886 року у Сполучених Штатах Америки, в Чикаго, почалися такі масові акції. Центральна тема була запровадження 8-годинного робочого дня. Але так як це був 1 травня, так і ще до 1 травня як свято, це не був вихідний день. Відповідно, робітники не повиходили на свої робочі місця. У відповідь працедавці розпочали локаут, тобто звільнення працівників. Підвезли штрейкбрехерів, почалися зіткнення, штрейкбрехерів охороняла поліція, і 3 травня там були перші загиблі, які були вбиті поліцією. 4 травня проходили вже мітинг з приводу цих подій напередодні. І була кимось кинута бомба, загинула кілька поліцейських, поліцейські розпочали стрілянину і загинула вже там
пару десятків. Так.
Там точних даних, до речі, нема. І тоді американська поліція, вона ну, від якогось сучасного образу там дуже відрізнялась. Наприклад, на наступний день спиляли стовп, який стояв на цій площі, щоб не було зрозуміло, з якого боку хто стріляв. Бо вийшло, що поліція постріляла іншу поліцію. Був там такий момент. Вирішили, що потім, як буде слідство, треба краще цей стовп спиляти. Отже, звинуватили в усьому анархістів. Анархістів – активістів тогочасних робітничого руху, але анархіст у тогочасних Сполучених Штатах звучало як ігілевець зараз. І розпочався судовий процес, де, в принципі, їх судили не за якісь конкретні дії, а за те, що вони анархісти, власне. І так досі і не зрозуміло, хто цю бомбу кинув, є кілька версій, можливо, навіть...
Це провокатор.
Так, що, як Пол Евріч, відомий історик анархістського руху, пише, що це, можливо, провокатор. Можливо, когось не говоримо... витримав з анархістів. Але людей повісили, в принципі, за просто їх політичні погляди.
І тут розпочалася, я так розумію, оця солідарність, так, яка означена так у назві цього свята, угу. День солідарності трудящих. У чому і прояви були, і чи збереглися вони донині?
Ну, і, власне, після цього Другий інтернаціонал проголосив 1 травня Днем міжнародної боротьби за трудові соціальні права і Днем міжнародної солідарності, коли робітники в різних країнах виявляли підтримку одне одного. Ну і, власне, з того часу це свято охопило практично весь світ, і ми можемо бачити, як 1 травня на вулицях там країн Західної Європи, Латинської Америки, Південної Африки, Південної Азії, Південно-Східної Азії і так далі, виходять справді мільйони людей. Тобто, там, скажімо, в Індії було кілька загальних страйків приурочено до 1 травня, коли там не працювало 100 мільйонів чоловік по всій країні. От у Бразилії буквально напередодні було. Був загальний страйк. І ну, навіть там у якихось там близьких європейських країнах, так, це жива традиція, до якої долучені всі причетні там до профспілкового чи то лівого руху, там від анархістів до там якихось поміркованих соціал-демократів. І це справді такий універсальний день боротьби, не просто там за якісь там конкретні Звісно, там завжди є якийсь конкретний контекст. От я впевнений, скажімо, що там цього року будуть знову зіткнення в Туреччині, тому що там завжди на 1 травень демонстранти з поліцейськими поліцейських розганяють. Цього року після референдуму, відповідно, там буде знову повістка про громадянські права і так далі. Але це справді день такої боротьби за людську гідність. І тут дуже також прикметно, що багато з тих прав, які за які люди виступали ще тоді, і які нібито були завойовані, от ще там 100 років тому, вони зараз знову стоять під сумнівом, як той самий 8-годинний робочий день.
Знаєте, чому, властиво, ми поставили в заголовок, чи комуністичне це свято? Тому що ми маємо свою, да, традицію відзначення 1 травня, яка за часи Радянського Союзу вона стала такою бронзовою. Тобто є офіційний бік цього свята, коли всі за вказівкою виходять бути солідарними з трудящими всього світу. От, проходять колонами на демонстрації. Я пам'ятаю, як ще школярем ходив туди, і ми напередодні з мамою прикручували такі білі квіточки з паперу до гілочки і кульки надували. От потім тими гілочками протикали кульки у дівчат, веселилися. Бо нудно ж дітям було. І все це якби з одного боку. З іншого, це просто вихідний день, як, ну, радянські люди, а тепер українці, використовують для відпочинку. Вони їдуть на шашлик або їдуть на село і там дійсно займаються працею на своїх ділянках. Зараз це свято, ну, після того, як Україна здобула незалежність, перейшла назад в ринкову економіку, воно набуло якогось, ну, нормального звучання, такого, як у цілому світі, чи воно все ще залишається таким пострадянським?
Тоді я зразу просто скажу ще про контекст, що, да, справді воно прив'язується дуже часто в якійсь масовій свідомості до цієї радянської традиції, але є от, зокрема, українська традиція. Львів був одним з перших міст світу, де 1790 року почали святкувати 1 травень, і там, відповідно, місцеві профспілки там зібрали 4 тисячі робітників. Поміж них були там і, скажімо, Іван Франко та Павлик. І, відповідно, ця традиція маївок, от, вона ще тоді вкорінилася, що питомо, на Західній Україні, і характерно теж їхні тодішні вимоги, там, скажімо, 8-годинний робочий день, загальне виборче право з 21 року і загальна безкоштовна освіта до 14 років. Це, власне, ті речі, які вибороли для нас тоді ці люди і в Україні, і по всьому світу. В, там, скажімо, підросійській Україні, там, ну, в Австро-Угорщині теж був авторитарний режим, але в підросійській Україні був жорсткіший, тому тривалий час ці маївки були підпільною, там робітники збиралися десь в лісі і так далі. Тобто є насправді оця от історична тяглість, вона була, звісно, затьмарена оцим офіціозом, але, як ви слушно сказали, що ми зараз, якби, повернення до умов нове видання там ринкової економіки капіталізму, а саме такого олігархічного периферійного капіталізму, як у нас, воно якраз ставить питання того, що 1 травня є днем боротьби. От ж це якраз не день якогось там офіціозу, а це якраз день, коли ми маємо вимагати дотримання своїх трудових прав, і коли ми маємо йти в наступ за те, щоб відстояти якісь елементарні права і інтереси свої.
Максиме, контекст травневих свят зараз в Україні негативний чи радше позитивний?
Хороше питання. То треба було, мабуть, якийсь контекст мати на увазі ставлення до них.
Так.
Суспільна свідомість. Но мені здається, ще більше позитивне, не дивлячись на таку точку зору, яку, наприклад, пан В'ятрович намагається просунути. Але люди сприймають це як якийсь початок такої справжньої весни, вже такої теплої. Люди сприймають це все ж таки як якийсь день праці, але, ну, чогось дуже загального. От. Як щось там просто хороше, щось про працю, ну, навряд чи про абстрактну працю хтось щось може погане сказати. Ті, хто пам'ятають це ще маївки радянські, ну, наскільки я розумію, вони просто відносяться до тогочасного якогось. Ну, згадують більше не офіціоз, а такі, що це вихідні були і так далі. Виїзди на природу, але цей контекст, він дуже вихолощений. От його варто наповнити реальним змістом, тому що є зараз цьому потреба більше, ніж у радянські часи, насправді, коли це день трудящихся, ну всі були трудящимися. От, власне, зараз у нас є більшість населення, це наймані працівники, і в умовах ринкової економіки існує боротьба між працею і капіталом за умови, на яких все це буде здійснюватись. І найманим працівникам краще діяти як колективний суб'єкт, тому вони можуть отримати собі таким шляхом інші умови. І 1 травня дуже у нас вже є гарний день у календарі для того, щоб це згадувати, але це треба артикулювати. І ось Денис розповідав про львівську маївку 1890 року. Я тут хотів би зауважити, що 4 тисячі для тогочасного Львова це досить багато, тому що населення міста 120 тисяч, це відповідно як в сучасному Києві там більше 100 тисячний мітинг. І знаменита ще маївка у Харкові, щоб нас. З іншого боку, Дніпра там люди почули, 1900 рік, одна з перших таких масових у Російській імперії, де в той день не вийшло на роботу десь 11 тисяч з 12 тисяч промислових робітників тогочасних. І ну, там був більш авторитарний режим, дійсно, там почалися арешти і так далі. Тобто в Острогорщині це легше було проводити. І тут, якщо традиція якась нам допомагає вибудовувати сучасність, ну, і посилання на неї, якесь натхнення з неї, то краще звертатися до цього досвіду, початку ХХ століття.
Давайте повернемося у 21 століття, і в мене запитання до вас, панове, за що бореться робітник зараз в Україні? Які конкретні вимоги, скажімо, от за профспілки казали, вони сьогодні виведуть людей, які конкретні вимоги можуть бути озвучені в стосунку до тих же працедавців чи до держави? От вже ж не йдеться про восьмигодинний робочий день.
Насправді йдеться.
Йдеться?
Як не дивно, йдеться. Зараз проголосований в першому читанні проєкт нового трудового кодексу, до якого внесли ще купу поправок, здебільшого з боку роботодавців. І зараз там, скажімо, норма про восьмигодинний робочий день, вона може бути змінена, він може бути продовжений до 12 годин. Там є специфічні умови для цього, але зрозуміло, що розширяючи це поле, ми ну, якби дозволяємо сваволі роботодавця ще більше. Там, скажімо, є норма про те, що на робочому місці роботодавець може приймати оці от свої вертикальні нормативні акти, які можуть, ну, скажімо, він може там не передбачені законодавством, скажімо, там підстави звільнення не передбачені законодавством, там сидіти в соцмережах, тому що, ну, знову ж таки, дуже часто зараз можна чути твердження, що, мовляв, там уже робітничого класу немає, його стає менше і так далі, і так далі. Ну, насправді, по-перше, там варто просто з'їздити в Кривий Ріг, Дніпро, там Запоріжжя і побачити, що промисловий робітничий клас нікуди не дівся, от, і він власне, там продовжує становити кістяк якогось промислового потенціалу країни. А з іншого боку, працівники, які там можуть розумової праці чи там сидіти в офісах, вони такі самі наймані працівники. Вони так само продають свою робочу силу, вони так само відповідно експлуатуються на робочому місці. І, скажімо, звільнення там за те, що там заходиш в соцмережі, це, мабуть, річ, яка там може торкнутися, зачепити будь-кого. І знову ж таки, тут, щоб відстояти свої трудові права, люди що мають робити? Створювати профспілки. Зараз у нас, на жаль, є ситуація, що слово профспілка теж непопулярне, і вони так само мало є бойових профспілок, але проблема ще в чому, що їх уже тиснуть. А скажімо, за новим трудовим кодексом виходить, що підстав для звільнення, в тому числі членів профспілок, стає більше. І конкретний приклад, на початку цього року на Київпастрансі, відповідно, це водії тролейбусів в Куренівському депо, в яких була там вільна профспілка. І їх незаконно звільнили на підставі того, що їм підняли якісь їхні там лікарняні піврічної давнини і сказали, що там неправильно проставлений штампик. Це, значить, був відгул. Відповідно, вони звільнені. Але в них є профспілка, і вони не мали права звільняти без консультації, тому зараз вони через суд, це буде довго, нудно, але вони з великою вірогідністю переможуть. А якщо у вас нема профспілки, ви просто цього не зробите. Якщо профспілку неможливо створити, вас просто звільнять ще до її створення.
Знаєте, не можу відкрити ляскатись від думки, от коли ви згадали про соцмережі та про право працівника перебувати в них під час роботи, я собі уявив демонстрацію, яка йде під гаслами там «Свободу Фейсбуку» і «Даєш однокласники». Ну, все це можливо. З іншого боку, дійсно, ну, ми ж зараз уже не зовсім в індустріальному живемо, не в індустріальну добу, де чітко регламентований робочий день дійсно був наріжним каменем. Зараз, от ви говорите про офісних співробітників, які теж є, ну, найманими робітниками, але у них специфіка трохи інша. І тут значно більше людей працює в сфері послуг, де теж нормативи от робочого дня, використання робочого часу відрізняються від того, що на промисловості. Тому, напевно, і відбуваються оці, так би мовити, законодавчі договорняки. А скажіть про профспілки. Наскільки вони зараз ефективні в Україні взагалі? От ви приводили приклад якоїсь невеличкої профспілки в рамках одного тролейбусного там чи депо транспортного. А загалом, от укладання тарифної угоди, відстоювання на законодавчому рівні, відчувається, що в Україні вони є і вони дієві? Бо все, що ми пам'ятаємо, це або якісь дійсно першотравневі речі, коли вони виходять і говорять на мікрофони у ЗМІ, або це якісь скандали, пов'язані з власністю профспілок, яка в них ще збереглася з часів радянських.
Ну от, скажімо, теж напередодні 1 травня, там на день, Міжнародний день охорони праці, проводила профспілка будівельників якраз акцію за те, щоб нарешті було укладено угоду колективну. Тому що зараз якраз в будівельній галузі тут, мабуть, найбільше відбувається порушень, тому що менше всього людей офіційно працевлаштовані, відбувається велика оцей от тікучка, як то кажуть, так?
Ротація.
І там перед ними виступав, скажімо, генеральний секретар загальносвітової цієї профспілки галузевої, де там беруть участь десятки мільйонів чоловік. І справді на цьому тлі от видається, що в Україні їх зовсім мало, але вони є, і є конкретні приклади, коли їм вдається відстояти там чи то підвищення зарплати, чи то не дати незаконно звільнити людей, чи то незаконно закрити підприємство. От і такі профспілки, там, скажімо, там незалежна профспілка гірників України, вільна профспілка залізничників України, там, які входять до Конфедерації вільних профспілок України. Серед них є от справді такі ті осередки, які займаються тим, чим мають займатися профспілки. Вони мають стати прикладом для всіх інших, що профспілка це не про там відпустки, хоча про це теж там, та, чи там про санаторії. А профспілка це про щоденне, просто гарантію достойних умов праці на робочому місці.
І хочу відразу поставити запитання про майбутнє. І, я так гадаю, не дуже то й далеке. Якщо говорити, наприклад, от про країни третього світу, в тому числі про посттоталітарні країни, які ну не в надто хорошому стані, то, звісно, тут і фізичне виробництво, права робітників за те, щоб до них ставилося по-людськи і давало їм нормально працювати, вона ще довго залишиться актуальними. Але є тенденція в постіндустріальному світі до автоматизації. Кажуть про четверту технологічну революцію, яка, по суті, поставить одну проблему – суцільне безробіття. Коли людям будуть платити гроші просто так. От недавно, ви знаєте, минулого року в Швейцарії проводили референдум, чи не хочуть швейцарці всі поголовно мати по 3 тисячі євро просто так. І до цього все йде. Тобто не працюйте, сидіть вдома, йдіть на хобі, робіть що хочете, тільки не морочте голову державі і не морочте голову гігантам от індустрії та сфери послуг, які будуть вам платити ці гроші, але роботи для вас немає. Що тоді стане з 1 травня? За що будуть боротися? За право хоч щось робити чи за що?
Я б хотів сказати, так тим більше треба 1 травня, значить, плекати і якусь солідарність виховувати, тому що коли от відбудеться ця повна автоматизація, буде, наприклад, запроваджено якийсь базовий дохід, так? Але якщо збережеться ну, нинішня структура економіки, відповідно суспільства, то що буде дуже сильне розшарування. Будуть власники цих заводів, трошки топ-менеджерів, от, які будуть отримувати понад такі доходи. І маса людей, які будуть животіти на там базовому цьому.
Ну що значить животіти зараз? Даруйте, але це не животіння. У це буде все. Вся соціальна інфраструктура до послуг. Безкоштовна медицина дійсно безкоштовна. Все буде.
Дивіться, от це те, що ви описали, це є ну ідеалом. Тобто це власне є там соціалізм, тому що будуть це робити, грубо кажучи, роботи, так і у людей буде все просто. От, але це не може бути не такий простий перехід, тому що ті, хто буде володіти цими засобами виробництва, вони можуть зі своєї позиції дивитися, що ви ж нічого не робите. Тому ми вам певну суму там відстягуємо, і ви за неї можете жити, просто відновлювати себе, підтримувати життєдіяльність. От. А ми керуємо процесом, тому у нас будуть там яхти, футбольні команди. От. Щоб не відбувся той варіант, який я описував, відбувся той, який ви описуєте, відповідно, має бути організований рух найманих працівників, які скажуть, ні, хлопці, ні. Якщо вже в нас стільки багатств, то треба все це ділити, щоб кожен міг розвиватися, міг все мати.
Ну і наостанок запитання про те, як змінювати контекст зараз в Україні. Я вже ставила запитання про контекст, так? А хочу дізнатися, от, що робити з тим, щоб ми почали забувати поступово, що трудові права – це про комуністичне минуле, а стали розуміти, що трудові права – це про наше з вами теперішнє і майбутнє. Це запитання я ставлю і до політолога Дениса Пілеша з Центру соціальних і трудових досліджень, і до історика Максима Козакова, який є активістом соціального руху.
Так. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про якийсь совок, про якісь довготермінові негативні тенденції в нашому суспільстві, які от вже існують десятки років, то тут якраз відсутність боротьби за трудові права, тому що радянська влада, вона певний такий суспільний договір з робітниками уклала, що дається якісь гарантії соціальні, так, але немає такого ну, фідбеку, немає можливості самостійно діяти, як там розстріл робітників у Новочеркаську, події у Кривому Розі, який це рік?
63-й, здається.
Дениса, нагадаю, 63-му році. Тому якщо, як зараз це можна казати, треба долати совок, то це не червоний день календаря, який був ще там 1890 року, а саме невміння людей, нерозуміння цієї проблеми, невміння боротися за трудові права. Ну,
тут, я б сказав, два контексти є. Є один міжнародний контекст. Тут, справді, повертаючись до цього питання про гарантований базовий дохід, от такий лівак, як фізик Стівен Гокінг, він постійно каже, що якщо зберігається сучасна там структура власності, структура там економіки, то, власне, оця автоматизація не призведе до того, що всі стануть нормально жити. Вона призведе до того, що просто мільярди людей будуть виключені, і їм, насправді, не буде оце от видаватись. І це треба розуміти, і треба розуміти те, що в світі люди борються, що в світі 1 травня – це не просто нормальне свято, це свято, яке, ну, це і свято, і день боротьби, і день, який абсолютно всіми приймається. І друге – це наш, відповідно, національний контекст, да? Те, що в нас найменші зарплати в Європі, в те, що в нас якось олігархізація економіки і офшоризація економіки. У нас 100 найбільших компаній в Україні, 53 – це іноземні, які насправді офшорні. І, відповідно, оці всі речі – це те, про що варто говорити 1 травня.
Отже, є про за що боротися і проти чого. Дякую нашим гостям. Нагадую, у нас був історик, активіст соціального руху Максим Казаков і політолог Денис Пілаш з Центру соціальних трудових досліджень.